de lå på Frederikshavn Lokalradio vel her et par dage efter valget til Folketinget den 7. juni 2019, gerne være med til at oplyse og vende det valg, vi lige har fået overstået. Og her har jeg spurgt min gamle samfundsfagskollega Poul Rode Andersen, om du vil hjælpe. Og du er jo også lokal, som Frederikshavn Lokalradio skal pleje. Så jeg vil foreslå, at du får ordet frit, og jeg vil gerne, at du starter med det lokale, men det er jo mindst nødt at snakke om Frederikshavn, uden at se det i en landspolitisk sammenhæng. Så værsgo, Poul Rode Andersen, hvad er det mest bemærkelsesværdige for dig ved det her valg?
Jamen, hvis man skal se isoleret på det i forhold til Frederikshavnskredsen, så er der blevet valgt to kandidater i den her kreds. Den ene, det er Bjarne Lausten, der som sædvanlig har fået et flot valg og er blevet den største stemmesluger blandt socialdemokraterne her i Frederikshavnskredsen. Selvom partiets formand, Mette Frederiksen, der jo på landsplan fik over 43.000 stemmer, stillet op heroppe i Nordland, så er alligevel Bjarne Lausten, der er løbet med de fleste personlige stemmer, og han er så selvfølgelig blevet genvalgt. Den anden, der er blevet valgt heroppe i Nordøst, Vendsyssel, det er Dansk Folkepartis kandidat Bent Bøsted. Og det er også et genvalg. Selvom Dansk Folkeparti fik et mildestalt elendigt valg på landsplan, så lykkedes det for Bent Bøsted at fastholde et nordjysk eller nordøstvendsysselsk mandat. Så på den måde er situationen efter valget her i 2019 den samme som sidste gang med valg af de to kandidater. Går vi over vestpå til Hjørringkredsen, så er det genvalg, han har sagt naturligvis, til Marianne Jelved, som på ryggen af en i øvrigt flot valgresultat for de radikale venstre på landsplan blev genvalgt i Hjørringkredsen. Ind fra Hjørringkredsen kom også Rasmus Prehn, som stillede op for Socialdemokraterne. Han havde skiftet sin valgkreds ud. Han kom oprindeligt fra en af de aalborgensiske valgkredse, men valgte så at stille op i Hjørringkredsen, hvilket er, hvad skal vi sige, taktisk set meget fornuftigt. Det er meget fornuftigt at først at have været stillet op og have bopæl i en kreds, hvor man så er kendt og kan få en masse personlige stemmer, og så efterfølgende lade sig opstille i en ny kreds, hvor man så både får stemmer fra sin gamle kreds, og så får man formentlig også stemmer fra sin ny kreds. Så det i og for sig var det et taktisk set klogt træk. Så er heller ikke så overraskende Peter Velblund fra Enhedslisten blevet valgt i Hjørringkredsen. Han har jo været inde som suppleant i en længere periode for Stine Brix, som har været på barsel og som ikke genopstiller. Og derfor var det jo naturligt, at Peter Velblund blev den nye spidskandidat. Og da Enhedslisten jo som bekendt har valgt den opstillingsform, der hedder partiliste, i modsætning til alle andre partier, en opstillingsform, som betyder, at det er partiet, der bestemmer, hvem der skal sidde i Folketinget, og ikke vælgerne, så er han naturligvis blevet valgt som Enhedslistens repræsentant her i Nordjylland. Og endelig, også fra Hjørringkredsen, og det synes jeg sådan set er det mest interessante og også delvis overraskende, er Per Larsen blevet valgt ind Per Larsen, han er en kendt person i det nordjyske, ikke bare i det vendsysselske, men altså i hele regionen, fordi han har siddet i først amtsrådet og senere regionsrådet i en del år. Oprindeligt var han fremskridtsmand og var fascineret af Glistrup og var sådan en mangtige i forhold til Kirsten Jacobsen, tidligere meget markant fremskridtsstemme. Og jeg tror, at han et eller andet sted har betragtet hende som mentor for sig. Men han har så skiftet til det konservative for en del år siden, og så har han så stillet op til folketingsvalget, og så er han, i hvert fald i mit hoved, ret overrasket, så er han blevet valgt ind herop på et kredsmandat. Så det er vist nok de folk, der er blevet valgt ind her med opstilling i henholdsvis Frederikshavnskredsen og i Jørgenkredsen.
Nu har jeg været fremme, at Mette Frederiksen har haft et kanonvalg ved, at hun har 44.000 personlige stemmer her i Nordjyllands storkreds, som det hedder, men det er regionen, det drejer sig om. Men hvis man kigger ned i de enkelte kommuner, så vidt jeg kan se, så har hun simpelthen den største stemmesluger alle vegne, undtagen i Frederikshavn, hvor Bjarne Laustsen faktisk har slået hende og har fået flere stemmer end Mette Frederiksen. Er det ikke korrekt?
Det er faktisk rigtigt. Mette Frederiksen har i Frederikshavnskredsen fået 4.749 stemmer, mens Bjarne Laustsen, som jo har stillet op i snarere en venskaller i Frederikshavnskredsen, som erstatning for den hedengange Jens Risgaard Knudsen, har fået 5.544 stemmer. Så det viser lidt om, at Bjarne Laustsen er en ret fast bestanddel af det politiske liv i Frederikshavnskredsen.
Jeg ved ikke, om du kan tolke noget politisk ind i det?
Det tror jeg i og for sig ikke. Jeg tror bare, det viser, at Bjarne Laustsen er en så stabil person i Frederikshavnskredsen, at der skal en hel del til, for at han får et ringere personligt valg, og som sagt ikke engang Mette Frederiksen kunne overgå ham med hensyn til antal personlige stemmer, og det viser noget om, at Bjarne Laustsen er en meget central person for socialdemokrater i nordøst Vendsyssel.
Jeg synes alligevel, det er en tanke værd, at Bjarne Laustsen får flere stemmer end Mette netop i Frederikshavn, og kun i Frederikshavn, fordi når man kender ham lidt, så ved man jo, at han faktisk har gjort en del for flygtninge. I konkrete sager har han prøvet at tage det med på Christiansborg, og når vi kender Mettes politik, og hun går ind for paradigmeskiftet, en hård flygtningepolitik, så kunne man godt få den tanke, at der er nogen, der har tænkt, jeg vil stemme på Bjarne Laustsen der, så fortæller vi lige, at nu skal Mette Frederiksen passe på ikke at komme helt i armene på Dansk Folkeparti.
Ja, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det skal jeg ikke kunne sige, hvad motiverne har været, men jeg har ikke mødt Bjarne Laustsen i nogen sammenhæng, hvor han har afveget fra den socialdemokratiske meget mere stram udlændingepolitik. De møder, jeg har været til, hvor han er blevet spurgt, der har han stået til mål for den højredrejning, som Mette Frederiksen har stået for i den socialdemokratiske udlændingepolitik. Man kan sige, at det, som Bjarne Laustsen er kendt for, både heroppe og måske også på landsplan, det er måske ikke, at han har en særlig central placering i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Der er han vel det, man må kalde en backbencher. Men han har jo så slået sig op på at tage enkeltsager op. Og det har han jo så været god til, og der har været nogle sager, hvor der er nogle mennesker, der er kommet i klemme på den ene eller på den anden måde, som han så har taget op. Og samtidig har han gjort det, hvor man måske kan komme lidt i tvivl om, er det nu den socialdemokratiske udlændingepolitik, der slår igennem her. Og så har han kørt de her sager igennem, og nogle af dem har han også haft succes med, og har fået løst nogle problemer. Men at tro, at der skulle være nogen modsætning mellem Mette Frederiksens udlændingepolitik og Bjarne Laustsens udlændingepolitik, tror jeg er at overfortolke. Det er mest fordi at Bjarne Laustsens taktik, valgstrategi, har været at tage enkeltsager op, når man nu ikke har den helt centrale placering i den socialdemokratiske folketingsgruppe.
Jeg er enig i, altså, at Bjarne Laustsen, han er meget lojal overfor partiet og i valgkampen, som jeg ikke har plejet til at følge for hans vedkommende. Men når man, det var så inden valgkampen, har snakket med lokale socialdemokrater, man kender, så kunne jeg godt forestille mig, at mange af dem, når man hører deres synspunkter, netop stemmer på Bjarne Laustsen i stedet for Mette Frederiksen.
Ja, det skal jeg ikke komme klog på. Altså det, jeg kan se, hvis nu vi skulle prøve at kigge på valget sådan lidt overordnet, så er der jo sket det, at Socialdemokraterne på grund af den meget stramme udlændingepolitik, som jo ikke er til at adskille fra den borgerlige udlændingepolitik og slet ikke fra Dansk Folkepartis udlændingepolitik, har trukket en del stemmer fra højrefløjen, fra Dansk Folkeparti og fra de øvrige blå partier hen over midten. Og det har været den overordnede socialdemokratiske strategi, fastlagt af gruppeformanden Sass Larsen. Til gengæld så har Socialdemokraterne jo givet, uden tvivl, afgivet en del vælgere til de radikale og til SF, og måske også til Enhedslisten. Altså det vil sige socialdemokrater, som har vundet sig meget ved at skulle stå til mål for den meget stramme udlændingepolitik, som socialdemokraterne har stået for i den sidste valgperiode. Så på den måde tror jeg også, der er en del socialdemokrater, som har kigget længere til venstre, fordi de simpelthen ikke har kunnet forlige sig med den stramning og højredrejning, der er sket af den socialdemokratiske udlændingepolitik. Men samlet set må man jo sige, at øvelsen, den taktiske øvelse, den strategi, som socialdemokraterne har lagt for dagen, er lykkedes. De har uden tvivl, og før vi kender de videnskabelige undersøgelser af vælgervandringerne, formentlig trukket en hel stribe Dansk Folkeparti-vælgere over til sig, altså gamle socialdemokrater, som har været ud af stand til at kunne identificere sig med en blød udlændingepolitik, og som så har søgt over til de højorienterede partier. De er nu, om man så må sige, kommet hjem til socialdemokraterne. Til gengæld er der gamle kernevælgere, gode, solide socialdemokrater, som holder fast i deres ideologi om at være et solidarisk parti, et parti for de svageste i det her samfund, som ikke har kunnet forlige sig med den barske udlændingepolitik, som socialdemokraterne har stået for, og derfor er søgt væk fra socialdemokraterne og længere til venstre, rent værdipolitisk. Og til venstre ligger jo de radikale og SF, som de to partier, der har fået et ret flot valg på landsplanen.
Poul Rode Andersen, valget og også valgresultat er blevet udvalgt som det første klimavalg, og nu er klimaet sat åbent på dagsordenen hos alle næsten. Hvordan ser du på det? Tror du, klimaet får det bedre, eller er det bare, fordi det er kommet på mode, og så når det skal til at dreje sig om, hvor meget man vil ofre, så er vi måske lige vidt. Hvad tror du?
Altså, jeg synes, valgresultatet har været godt for den grønne dagsorden. Der har aldrig været så mange mandater bag partier, som går ind for, at man skal lave for eksempel en klimalov. Fra Enhedslisten over Alternativet, SF og de radikale til Socialdemokraterne har der for mig at se i valgkampen ikke været tvivl om, at den grønne klimadagsorden har været højt prioriteret. Og selvom man ikke kan udelukke, at også udlændingepolitikken har spillet en rolle i vælgernes bevidsthed, når de har været hen for at stemme, så er jeg ret sikker på, at hele klimadagsordenen også har spillet en stor rolle, og at det, synes jeg, er det mest opløftende ved den måde, som valgresultatet er faldet ud på, at hvor der kan være uenighed, og det er der virkelig, på udlændingepolitikken mellem de såkaldte røde partier, så er man langt hen ad vejen enige i de partier, der har vundet valget, om at nu skal klimaet og en klimalov sættes højt på dagsordenen. Og det opfatter jeg faktisk som det mest positive ved udfaldet af valget her i 2019.
Har det ikke været lidt diffust? Der har været en del planer, men skal det virkelig blandt ham snakke om skat på flyrejser og sådan, men hvis det for alvor skal batte, så er det egentlig vores livsstil, og det er der en, der tør snakke om andet end Susanne Zimmer gjorde det faktisk, da jeg interviewede hende altså fra Alternativet. Jeg husker, at mens Martin Lidegaard, den radikale, mens han var leder af Concito, den grønne tænketank, der spurgte jeg ham for at tilbage, om ikke vi skal snakke livsstil også for at komme i mål. Men det mente han ikke, man skulle. Og jeg ved ikke, man ændrer mening senere, men altså det er vel nødvendigt, for ellers så tror jeg ikke på det.
Nu er det jo rigtigt, at nu skal de der flotte, grønne, miljøbevidste ord, som har fyldt valgkampen, nu skal de omsættes til handling. Og det er klart, det bliver ikke uden modsigelser og modsætninger. Lad mig bare tage et eksempel, hvor jeg tror, der bliver kamp til stregen mellem på den ene side de radikale, SF, Alternativet og Enhedslisten, og på den anden side Socialdemokratiet. Det handler om den tredje Limfjordsforbindelse, om der skal være en motorvej over Egholm mod vest. Der har det jo været fuldstændig krystalklart, at partierne til venstre for Socialdemokratiet har krævet, at den motorvejsløsning skulle skrinlægges, og så skulle der alternativt laves et ekstra tunnelrør. Det bliver meget interessant. Det bliver meget interessant at se, om Alternativet, SF, Enhedslisten og de radikale vil gøre det til et ufravigeligt krav til en socialdemokratisk mindretalsregering, hvis den skal have venstrefløjens opbakning, at man skrotter den tredje Limfjordsforbindelse. Jeg er ikke i tvivl om, at der er et, selv i det nye Folketing, er der et flertal for den tredje Limfjordsforbindelse. Men man kan jo for SF's, Enhedslistens, Alternativets og de radikale side gøre det til en betingelse for, at man vil bakke op bag et regeringsgrundlag fra Socialdemokraterne, at man skrotter den tredje Limfjordsforbindelse. Og hvorfor det? Jamen, det hænger sammen med det, du lige var inde på i dine indledende bemærkninger, nemlig at man er nødt til at ændre sin livsstil, også på den måde, man lader sig transportere på. Det kan jo ikke nytte noget, at hvis man tager det alvorligt med klimaforandringerne og drivhuseffekten, at man så endnu en gang tilgodeser privatbilismen. Altså, et hvert barn ved, at når man giver privatbilismen, og det kan både være persontrafikken og ikke mindst godstrafikken bedre vilkår, så vil der kun ske én ting, nemlig at man øger privatbilismen, og om forrige år vil der uden tvivl skulle være behov for en fjerde Limfjordsforbindelse. Det er en fuldstændig stensikker logik, at når man stikker privatbilismen en lille finger i form af forbedrede veje og broer og motorveje, så tager privatbilismen hele hånden, og så er det kun et spørgsmål om tid, før der er behov for yderligere kapacitet. Derfor vil den rigtige måde at løse transportproblemerne i Vendsyssel på være at anlægge et nyt jernbanespor i Vendsyssel. Og så vil det være den rigtige målsætning at have at få især godstransporten over på skinner, frem for at lastbilerne skal ligge og fylde og forurene fra Hirtshals og Frederikshavn i nord til grænsen i syd og videre ned gennem Europa. Det vil være den rigtige ændring af transportmønstret. Men jeg er meget spændt på at se, om de venstreorienterede partier til venstre for Socialdemokratiet vil stille det som en betingelse for at kunne støtte et regeringsgrundlag, at Socialdemokraterne skrotter den tredje Limfjordsforbindelse, som de jo som det eneste af de grønne, såkaldte grønne partier, og forstå det, hvem det kan, stadigvæk helhjertet går ind for.
Ja, altså, man skulle næsten tro det, at to grunde, ja, en 20 i forbindelse med, det var nok regionsvalget, en kandidat fra Alternativet, som sagde, jamen, han har oprindeligt valgt for den der østforbindelse. Og så det andet, det er, at da en 20 Peter Velbjørn, så kunne han greit påpege, at det var faktisk lavet en omladerstation for container i Hirtshals, men det blev faktisk ikke brugt, fordi de der speditører, de har ikke tid til at vente, mens der kørte persontog på de samme skinner. Altså, de krævede et stopperspor for, at det kom til at virke, og det er selvfølgelig det samme, som du siger. Så det er altså, det synes jeg skulle pege i retning af, at det kan lykkes, fordi Peter Velfund gik så langt som til at sige, jamen får vi flytte godstransporten over på skinner, så bliver der mere plads i tunnelen, og så behøver vi slet ikke at udbygge.
Jamen den analyse er jeg helt enig i, og jeg er spændt på, som sagt, på om det kan lykkes at presse Socialdemokraterne til at skippe den der planlagte motorvej over Egholm. Det burde kunne lade sig gøre, men jeg er desværre bange for, at der er så mange socialdemokratiske kræfter i Aalborg-området, som vil presse på for at få den her løsning igennem, at det måske har svære udsigter. Men jeg synes virkelig, at de venstreorienterede partier skal kæmpe en sej kamp for at få Socialdemokraterne til at indse, at det er en transportmæssigt og CO2-mæssigt og klimamæssigt helt forkert beslutning og lade en ny motorvej gå hen over Egholm og så vestpå og så møde det nuværende motorvej.
Jeg også har hørt i det argument, jeg kan ikke huske, hvad det var, eller hvem det var, her under valgkampen, påpeger, at hvis man laver det der dobbeltspor eller ekstra spor østpå ved siden af nuværende tunnel, så kunne man elektronisk omdirigere trafikken, så man fik en bedre udnyttelse af kapaciteten. Det kunne man ikke, hvis nu alternativet, det var helt over på den anden side af Aalborg.
Jamen det er rigtigt. Der er mange gode idéer og mange gode tekniske forslag til, hvordan man kan nøjes med, om man så må sige, at lave et nyt rør frem for at lave en helt ny motorvej over Egholm. Men det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om SF og Enhedslisten og Alternativet og De Radikale vil gøre det til et centralt omdrejningspunkt. Det, man kan jo sige, det er måske ikke er landspolitik i den samme forstand som for eksempel minimumsnormeringer og øget lighed. Det er sådan en regional størrelse, men der skal jo, det går jeg ud fra, der skal jo laves et nyt transportforlig. Det, som det, som højrefløjen nåede at lave, inden valget blev udskrevet, var jo ikke særlig miljøvenligt. Det var jo en tilgodeseelse af den private biltransport og godstransport. Og der må man gå ud fra, at dem, der nu har vundet valget, tager det her transportforlig op til fornyet overvejelse, og så får installeret mere kollektiv trafik og mere miljøvenlige transportformer ind i et nyt transportforlig.
Altså den der togfond og så videre, at man får det i gang igen. Og hvis du snakker om, tror du, at der er nogle af partierne, der har snakket roadpricing og sådan noget, som vil være en oplagt løsning på at få en bedre kapacitetsudnyttelse og også balance by af land, sådan at vi, der ikke har en alternativ ude på landet, kan slippe billigere i afgift?
Ja, det har du fuldstændig ret i. Jeg er helt enig i dit synspunkt. Jeg tror, som jeg har forstået det tekniske, så har man faktisk nu mulighed for at installere sådan en sender eller en sensor i sin bil, sådan at man nu kommer til at betale for brugen af bilen, og lidt differentieret i forhold til, hvor man bor hen. Det ville være en helt genial måde og adfærdsregulere trafikanternes måde at transportere sig på. Så jeg håber virkelig, jeg har ikke været så meget omtale af det i valgkampen, men jeg håber virkelig, at de partier, der har vundet valget, nu vil prøve på at fremme indførelsen af road pricing som en måde at løse den alt voksende biltransport på.
Det kræver et alternativ med bare kollektiv trafik, og der halter det virkelig bagefter her i Danmark. Så der er noget at indhente for de grønne partier, men det koster en overgang, indtil gevinsten kommer hjem, og det er så for langsigt, man tør tænke. Tror du virkelig, politikerne de kan tænke så langsigtet? På grund af det chok, vi har fået med tør sommer sidste år og sådan.
Ja, altså, jeg synes måske heller ikke, at spørgsmålet om kollektiv trafik har været det helt centrale omdrejningspunkt i valgkampen, men igen vil jeg appellere til, at de partier, der har vundet valget, sætter sig sammen og i langt større udstrækning end den tidligere regering og det tidligere folketingsflertal opprioritere den kollektive trafik, både med hensyn til service, komfort, kvalitet, men ikke mindst også med hensyn til priserne, sådan at det også økonomisk kan svare sig. Ikke at tage flyet, ikke at tage bilen, men at tage et tog, som kører på el, og en el, der er produceret på vindmøller, så har man jo for mig at se Columbus-ægget, der kan gøre, at transportsektoren bliver grønnere, end den er i dag.
Ja, der er mange steder, man kan gøre noget. Nu har jeg interviewet en rut, som kører det der forsøg med bølgeenergi, Kræstving hedder firma, sådan idealistiske firma. Det har været muligt at få støtte fra Miljøministeriet til hendes projekt der. Så det må være de der uprøvede muligheder, som man kunne udnytte. Der må også være spørgsmål om, at der forskning bliver peget mere i grøn retning.
Ja, det er helt enig i. Og så vidt jeg ved, så kører forsøget i øjeblikket, og det ligger øst for Hirsholmene, og jeg er ikke helt klar over, om der er kommet nogle resultater i hus, men jeg er helt enig i, at en ny grøn regering må prioritere sådan nogle eksperimenter på det energimæssige område højt, så vi kan få erstattet den fossile brændsel i vores energisektor med grøn, bæredygtig, vedvarende energiformer.
Ja, Ja, men nu starter jeg med at sige, om vi kan stole på, at folk er grønne, har sagt det indeni, når nu den her grønne bølge har været et stykke tid. Fordi jeg tidligere har haft grønne bølger, som er fæset ud. Auken har i gang i meget, men det blev fjernet straks af få, da han kom til. Så man kan jo håbe, når jeg er bekymret, så er det fordi, at det var faktisk alternativt, der slog sig op og fik mange mandater sidste gang på at sige, at nu er det grønne, vi skal prioritere allerhøjst. Og nu er de gået tilbage den her gang, og Enhedslisten, som også har været med, er også gået tilbage. Det kunne godt tolkes som om, at man skal ikke blive for grøn.
Nej, altså det er sådan tolker jeg det ikke. Altså alternativet var jo et interessant indslag i folketingsvalgkampen i 2015 som et nyt parti, og SF stod med bagdelen i vandskorben på grund af en meget kompliceret deltagelse i en socialdemokratisk radikal regering. Så der var et naturligt alternativ til for eksempel SF, som virkelig var i knæ på det tidspunkt. Nu har SF genrejst sig. Alternativt har haft nogle lidt ubehagelige sager, kan man sige. Og nu tror jeg måske, at mange af de vælgere, som skiftede fra for eksempel SF og de radikale sidste gang til Alternativet, og man så må sige, nu er vendt hjem til SF og de radikale, så, som jo begge to har den samme grønne dagsorden, som Alternativet har. Så det er sådan, jeg ser det skifte, der er sket fra Alternativet til Radikale og SF. Det er ikke fordi, jeg synes, eller jeg tror, at den grønne dagsorden har spillet en mindre betydning i folks stemmeafgivning. Man har blot skiftet det ene grønne parti, nemlig Alternativet, ud med to andre, nemlig de Radikale og SF. Og den ret lille tilbagegang, som Enhedslisten har haft, jeg tror, det er på mindre end 1%, tror jeg ikke, man skal tolke som udtryk for, at den grønne dagsorden spiller en mindre rolle. De stemmer, der er gået fra Alternativet og fra Enhedslisten, er til fulde blevet suget op af de Radikale og SF.
Det kan ikke lade det gøre med EU-politik og sådan noget. Det er vist ikke kunne tyde på, at SF jo har kanonvalg. Men Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, sagde tidligere i valgkampen nej til flyafgifter, og fordi man måtte ikke belaste de mindre bemidlede, de skulle have lov at flyve, og i hele taget så måtte det grønne politik ikke påvirke fordelingen skævt. Så der er en problematik, hvordan man får lavet en grøn politik, som er, som man siger, socialt retfærdig, og ja, der er jo ulighed nok i forvejen.
Ja, men det er rigtigt, og jeg forstår ikke Socialdemokraternes syn på en flyafgift. Jeg tror, Danmark er et land, der sammen med to eller tre andre EU-lande er de eneste lande i Europa, der ikke har lagt afgifter på flybilletter for at begrænse flytransporten. Og hvis det handler om ulighed, og at det vil have en skæv virkning, hvis man pålægger en flyafgift, som jo rammer alle med det samme kronebeløb, og det er jo lettere for en velhavende person at få penge afsat til den her flyafgift, end det er for en person på kontanthjælp, kan man jo løse ved at øge den grønne check. Altså man kan jo lave en omfordeling, hvis det er det, man er bange for. Men det handler jo også om, som vi talte om tidligere, at gøre den kollektive trafik på jorden, det vil sige busser og tog, mere attraktive, sådan at folk kan se også en personlig og økonomisk fidus i at skifte de meget belastende flyafgange og transporter ud med hurtige tog og kvikke busser. Altså det må være det, der er vejen frem for et grønt flertal i det nye Folketing.
Der ser det lidt latterligt ud, at man nu siger, at man vil til at køre stærkt i Danmark. Man kan kun køre et par hundrede kilometer, mens man for eksempel Japan har højhastighedstog, også Kina, og hvis der også Frankrig, der hvor man kører 500 km i time. Det kan man så diskutere, fordi det er stort mere energiforbrugende, men så lang tid det er mindre energiforbrugende end fly, så må jo det dreje sig om, og det må i hele taget være spørgsmål om at ændre adfærden til en billigere ressourceforbrug.
Ja, det er jeg helt enig i.
Det må være kollektiv trafik, det må være et meget væsentligt punkt. Nu har jeg snakket meget, meget om det. Men ellers er der andre ting. Når vi snakker klimapolitik, som du vil sige, er en udfordring, som det må tage alvorligt. I forbindelse med det grønne, så har vi set de unge, efter Thunberg i Sverige, at lave klimastrejk og sådan noget. Så vidt jeg har forstået, så har de unge også stemt, hvad det kan tolkes som grønt i ret stor omfang. Det omfang, de overhovedet har stemt, det ved vi nok for lidt om endnu, men for det der er til at se lysere på fremtiden.
Ja, bestemt. Bestemt. Altså, vi har jo ikke de der vælger adfærdsanalyser endnu. De er jo formentlig på vej. Og jeg tror da, at du har ret i, at det, der sådan gør håb eller fremtiden grønt og lysegrønt, det er jo, at de unge har været med til at sætte en klimapolitisk dagsorden i den her valgkamp. Og det er jo den generation, der skal føre det her samfund videre. Så på den måde synes jeg, man skal se meget optimistisk på, hvad der er sket i forbindelse med de unges valg i den her valgkamp. Så der er jeg da meget fortrøstningsfuld med hensyn til et fremtidigt grønt islet i den samfundsmæssige debat og de beslutninger, der skal træffes. Jeg tænker, det vil være umuligt nu efterhånden at være et parti, som ikke tror på, at vi er i gang med at ændre klimaet på en uheldig måde. Altså, jeg mener jo selv langt ind i højrefløjen, selvom Dansk Folkeparti betragter os andre som klimatosser. Så selv langt ind i højrefløjen er der nu en erkendelse af, at man skal gøre noget ved det. Og jeg har da læst de første forsøg på at være selvkritiske i Dansk Folkeparti og ligesom selv ransage sig i forbindelse med det her katastrofevalg, som partiet har haft. Og en af kritikpunkterne går på, at de har haft en helt fuldstændig uklar, hvis der overhovedet har været nogen, klimapolitik. Så hvis selv det parti, som jeg betragter som det mest sorte parti i en dansk politisk sammenhæng. Hvis selv det parti nu har fået øjnene op for, at de måske skal have en lidt mere grøn klimapolitik, og ikke skal kalde andre partier for klimatosser, så er det jo tegn på, at den grønne dagsorden er kommet for at blive også på højrefløjen.
Ja, nu har vi set valgresultatet, og vi snakker om, hvad vi synes, det skal bruges til. Men altså, processen de sidste 4 år, og så selve valgkampen. Hvad betydning har det haft for valgresultatet? Man siger, at det har været et klimavalg. Har du en fornemmelse af, hvornår ændringerne er sket? Er det vælgerne, der har taget teten og sagt, nu skal I gøre noget ved klimaet, eller nogen af partierne, der går i front, og så får vælgerne med sig?
Jeg tror, at sådan en forandring af dagsordenen for et valg er en meget lang proces. Jeg tror, altså kimen til en større og højere grad af miljøbevidsthed skal vi jo helt tilbage til salige Svend Augtens dage, og nu er vi tilbage i 90'erne. Hvor han jo som et fyrtårn i dansk miljøpolitik og klimapolitik fik sat en dagsorden og fik, fordi han var en utrolig dygtig politiker, også fik sat handling bag ordene. Og der har vi i hvert fald en periode i dansk politik, hvor der blev sat handling bag ordene. Så kommer der jo et helt fantastisk stort tilbageslag, da Anders Fogh Rasmussen sætter sig i statsministerstolen i 2001. Og den grønne dagsorden bliver sendt rigtig, rigtig langt tilbage. Og han gør, hvad han kan for at forpure og ødelægge det, som Svend Auken og Venstrefløjen havde bygget op gennem 90'erne. Og den mand, altså Fogh Rasmussen, har jo i den grad været årsag til mange katastrofer i dansk politik i de 8-9 år, han sad ved magten. Og en af dem har været den grønne dagsorden. Og han kom jo selv frem til sidst i sin statsministertid, at han måske nok havde været for ubevidst om det grønne. Og så fik han en konservativ miljøminister ind i sin regering, som i den grad var i stand til at fremme den grønne dagsorden, nemlig Connie Hedegaard. Og så måtte han ligesom give sig. Og så bliver han jo pludselig, i hvert fald på overfladen, overhældt med grøn fremkaldervæske, og pludselig så var det også for ham betydningsfuldt, hvordan man behandlede miljøet, og han fik de der Coop-konferencer til Danmark. Så det er jo en helt fuldstændig paradoksal situation. Så er der ikke sket voldsomt meget de sidste 4 år. Tværtimod er det gået tilbage med den grønne dagsorden. Venstre har jo i den grad mishandlet, selvom de har prøvet at være grønne i ord, så har de jo mishandlet konkret i deres politik, miljøet med landbrugspakker og med manglende ambitioner på at skabe et godt og bæredygtigt vandmiljø, med at give afgiftsnedsættelser på de store biler, ved at tillade, at man kan bygge sommerhuse og store vandlande helt frem til strandkanten. De har i den grad i praksis været med til at sende den grønne dagsorden tilbage. Og det er så det, tror jeg blandt andet, altså det, at vælgerne nu reagerer imod. Ikke ved at straffe Venstre for det her, det er de jo ikke blevet, men ved at straffe hele den højrefløj i dansk politik. Så jeg tror da virkelig, at der er grundlag for at reetablere, hvad den borgerlige regering nu har ødelagt i de 4 år, de har været ved magten.
Den grønne dagsorden er måske lidt upræcis, fordi nu er der nogen, der siger, at det er klimaet, det drejer sig om, og det er med det æstetiske, med naturen og sådan noget. Det er også vigtigt, så er biodiversiteten er truet, så hele hænger jo sammen, og at følge af vores industrialiserede livsstil, så det er selvfølgelig en helhed, det har du ret i, men så vidt jeg forstået, så har man simpelthen skrottet nogle af de der klimamål, den forrige regering har sat sig, sådan at man simpelthen er gået baglen til senere år på specielt klimaområdet, og der udleder mere, end den udleder mest nu.
Det er rigtigt, altså, og det har vi jo også Klimarådet og dets tidligere formand, Peter Birk, ord for, at det faktisk er gået tilbage, og at man skal op i en helt anden kadence for at kunne indhente noget af det forsømte, og for at kunne leve op til Paris-aftalens målsætning om maks 1,5% temperaturstigning inden 2030. Så der skal virkelig andre boller på suppen, og det er det, jeg så mener med, at vi har fået et grønt flertal, som jeg så håber kan presse Socialdemokraterne til, ikke bare i ord, men også i handling, og sørge for, at vi får en helt anden klimavenlig regering og politik efter det her valg.
Men man kan jo godt være bekymret. Nu har det vist sig, at faktisk kan Venstre og Socialdemokratiet danne flertal, og lykke ud at sige, at man kan også samarbejde med Venstre og Socialdemokraterne, og for at nu blive lokale, så har den socialdemokratiske borgmester i Frederikshavn jo faktisk var ude og foreslå, at man lavede sådan en regering. Det tyder ikke på de store klimaambitioner, efter hvad du lige har fortalt om den borgerlige regering.
Jamen, altså, jeg ved ikke. Jeg synes jo, at den sorte klap må være gået ned for Birgit Hansen, da hun sammen med et par andre socialdemokrater kom til at foreslå, at man skulle gå efter en SV-regering. Det er virkelig det mest uheldige, hun har kommet til at sige meget længe. Fordi hvis man har en forestilling om, at Venstre sådan dybt inde i sjælen er klima og miljø og naturbevidst, så tror jeg virkelig, at man skal tage det op til genovervejelse, fordi i praksis har det parti vist sig at være ret sort i den her fireårsperiode. Altså, der er en stribe områder, hvor det er gået tilbage med hensyn til klimadagsordenen under Lars Løkkes regering. Så jeg fatter simpelthen ikke, at Birgit Hansen kunne få lov til at slippe afsted med sit synspunkt. Hun skal jo til gengæld, efter min opfattelse, være glad for, at der nu er et grønt flertal i Folketinget, og at hendes parti i større udstrækning skal kigge til venstre i Folketingssalen, og ikke til højre, når der skal laves grøn politik.
Man faktisk jo det tænker, at den der snak om Frederikshavn som energikommune, grøn kommune, den har man ikke altid lige for øje, når man udtaler sig.
Nej, altså jeg fatter simpelthen ikke, hvordan hun har tænkt sig, og jeg kan slet ikke se nogen sammenhæng. Hun rejser land og rige rundt og profilerer sig på, at Frederikshavn er en meget energivenlig kommune, og hun kan fortælle om forskellige initiativer. Problemet er nok, at det ikke stikker så dybt hos borgmesteren og hendes parti med hensyn til den grønne dagsorden. Altså, hun vil godt profilere sig på den, når det ikke sådan kommer til at skade nogen af hendes vælgere, og dem har hun jo mange af. Men i det øjeblik, hun vil til at rejse vindmøller, så kommer modstanden, og så skal hun vise, at hun så står fast. Det gjorde hun for eksempel ikke, da der blev foreslået, at der skulle rejses en havvindmøllepark øst for Sæby. Der var en del vindmøllemodstandere, som går med skyklapper på, som ikke kunne forlige sig med, at de skulle stå fra deres havelåge og så kigge 6 km ud i havet og se nogle møller snure for vinden. Så den løftede hun ikke en finger for. Det må så sige, efterfølgende så har hun så stået fast på, at der godt kan rejses en lille park øst for Hirsholmene, selvom der så også er nogle vindmøllemodstandere, der endnu en gang er kommet ud af deres huler og har været kritiske over for den. Og der har hun så stået fast i den socialdemokratiske gruppe og sagt, det her projekt, det skal vi fremme. Så det er selvfølgelig godt, men altså hendes forslag om SV-regeringen, den må være en lapsus.
Ja, og det var under valgkampen. Poul Rode Andersen, det er jo svært at vende snak om valgkamp, uden at lige spørge om mediernes rolle. Er du tilfreds med den?
Jeg har faktisk gjort lidt ud af og iagttage, hvordan medierne, og især Danmarks Radio, som jo er en public service station, hvilket TV2 jo også er, om de har levet op til deres alsidighedskrav, forstået på den måde, at alle partier i en eller anden udstrækning, ikke i den enkelte udsendelse, men over hele fladen, skal kunne komme nogenlunde ligeværdigt til ord. Og jeg har jo ikke lyttet til alle nyhedsudsendelser, og jeg har ikke set alle tv-aviser, og jeg har ikke fulgt alle politiske debatprogrammer, men jeg har fulgt nogen, og jeg har set en ekstrem bias i forhold til, at der har været tre partier, som har været klart mere i vælten og har klart fået mere taletid og sendetid end andre. Og det er for det første Dansk Folkeparti, og så er det Venstre, og så er det Socialdemokraterne. De tre store partier før valget har fået langt mere, i de udsendelser, jeg har lyttet til, langt mere sendetid end de mindre partier. Og jeg vil opfordre til, at mennesker, der forsker i valgkampe og i mediernes dækning af valgkampe, at de nu sætter sig for at lave et videnskabeligt projekt, som strækker sig fra den dag valget blev udskrevet, og så til den 5. juni, det vil sige en måneds tid, at de der får lyttet og set alle de udsendelser, som har med nyheder og valget at gøre igennem, og så prøver at lave en videnskabeligt baseret analyse af, om den hypotese, jeg her udkaster, nemlig at de store partier S, V og DF er kommet meget mere til ord end de mindre partier, om den hypotese, den holder for en nærmere videnskabelig undersøgelse. Det synes jeg ville være voldsomt befriende, fordi sådan som jeg kan vurdere det ud fra mine små ikke videnskabelige iagttagelser, så har der været en voldsom bias til fordel for Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne.
Nu er der været ind til flere præsidentvalgrunder, hvor man kun har haft Mette Frederiksen og Lars Løkke inde. Det er jo helt klart en favorisering. Men i den almindelige nyhedsfamilie, der man vil give journalisterne, at hvis der kommer et parti med noget interessant, nyt, væsentligt, så skal de til ord, kan det være fordi de store partier er kommet med mere nyt, end de mindre?
Nej, det er det ikke. Altså, alle partier har jo løbende indkaldt til pressemøder, og så har de fremført deres dagsorden, deres politik på et bestemt område. Men det er helt klart, at de store partier har haft langt større lethed ved at komme trænge igennem mediemuren, end når de små partier har indkaldt til pressemøder. Og det handler også om de kommentarer, som andre partier så har til, at et parti, for eksempel Socialdemokratiet, fremsætter et forslag. Og der er det jo interessant, at Danmarks Radios redaktion, deres journalister, i langt større udstrækning, efter min opfattelse, ringer til Dansk Folkeparti og Venstre, hvis det er Socialdemokraterne, der er kommet med et forslag, end de kontakter de mindre partier. Så jeg synes, det ville være voldsomt interessant, hvis man ligesom kunne få sat videnskabelig evidens på, om Danmarks Radio, som er den her public service virksomhed, og TV2 har levet op til kravene om objektivitet og alsidighed, og at alle skal kunne komme til orde, ikke nødvendigvis i den enkelte udsendelse, men over den store brede flade.
Ja, Poul Rode Andersen. Jeg siger mange tak, fordi du vil være med til at analysere valget, og det er nok ikke det sidste ord. Vi har jo sagt nogle ting om folk, som ikke er til stede, så folk er velkommen til at henvende sig, hvis man har noget at tilføje. Men jeg siger mange tak for at løbe til Poul Rode Andersen, lektor og tidligere samfundsfagslærer ved Frederikshavn Gymnasium. Tak. Jeg er med slut på interviewet med lektor Poul Rode Andersen om valget. Det foregik den 7. juni 2019 med Arne Hansen fra Dialog som interviewer. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradio som podcast på adressen www.arnehansen.net/dialog, og søg så her en browser på folketingsvalget.